Blaðsíða 117. Endurnýjanleg orka. Endurnýjanleg orka sólarorka, vindorka, vatnsorka og sjávarfalla orka. Þessir orkugjafar endurnýjast stöðugt fyrir tilstilli sólarorkunar. Þrátt fyrir það hversu mikið notað af henni verður alltaf til ný. Hún helst alltaf í jafnvægi. Jarðhita orka og viður einni endurnýjanleg orka en þó með takmörkunum. Ef viðurinn skynsamlega nýttur, þessi orkugjafi endurnýjanlegur. Ríki heims beina augum sínum í síauknum mæli að endurnýjanlegum orkugjöfum leið og þeir stefna að því að draga úr notkun jarðefna eldsneytis. Sólarorka. Eins og við höfum áttað okkur á sólin uppspretta næstum allrar orku á jörðinni. Með sólarsellum hægt að safna saman varmanum frá sólinni og breyta í rafmagn. Einnig hafa sum hús á sólríkum stöðum verið hönnuð til að nýta sólarorku beint til hitunar og lýsingar. Orkan sem sólin sendir til jarðar svo mikil að ef henni yrði safnað allri á einni klukkustund samsvarar það árlegri heildarorku þörf alls mannkyns. En sem komið hefur þessum orkugjafa ekki verið gerð nægileg skil. Með aukinni tækniþróun munum við að öllum líkindum geta nýtt okkur þessa óendanlegu orku uppsprettu með árangursríkari og hagkvæmari hætti og leyst af hólmi óumhverfisvæna orkugjafa. Neðst á síðunni ljósmynd. Í myndatexta segir Sólarorka í auknum mæli notuð sem orkugjafi. Víða gerðar tilraunir með sólarorku eins og þessari rannsóknarstofu í Odeilo í Pýreneafjöllum í Frakklandi.